Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Melania Trump កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសហ្គាណាសហរដ្ឋអាមេរិកធានាជាថ្មីឡើងវិញដល់បារាំងថាខ្លួននឹងបានកាត់បន្ថយការគាំទ្រប្រតិបត្តិការយោធាដែលដឹកនាំដោយបារាំងនៅប្រទេសម៉ាលីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅតន្ត្រីជាង300នាក់ស្ថិតក្នុងគម្រោងលើកលែងទោសក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចោទពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការងារអាមេរិកាំងដែលមានអាយុច្រើនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនកំពុងតែត្រៀមផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើប្រតិបត្តិការស្ដារឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមិដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,200 នាក់នៅកណ្ដាលកោះស៊ូឡាវេស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយបឋមនិងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីកំណត់នូវប្រតិបត្តិការដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទុរភិក្សនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញជំនួយបឋមចំនួន $100,000តាមរយៈទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកសម្រាប់ជំនួយគ្រោះទុរភិក្សហើយក្រសួងនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ USAID និងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកដើម្បីកំណត់ថាតើខ្លួនអាចជួយអ្វីបានទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានសវត្ថិភាពត្រូវបានជំរុញឲ្យតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គេឬបង្ហាញថាពួកគេមានសវត្ថិភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ត្រូវបានជំរុញឲ្យទូរស័ព្ទទៅអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកលោកស្រី Melania Trump ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានៅពេលចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់លោកស្រីដែលជាទស្សនកិច្ចតាមម្នាក់ឯងលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់បរទេសចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់លោកស្រីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកលោកស្រី Trump បានទៅដល់ប្រទេសហ្គាណាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនិងបានទៅទស្សនាមន្ទីរពេទ្យ Greater Accra Regional Hospital នៅទីនោះលោកស្រីបានឃើញទារកត្រូវបានពេទ្យលើកថ្លឹងគីឡូនិងបានចែកភួយនិងតុក្កតាដល់ទារកទាំងនោះដែលបានបរិច្ចាគពីសេតវិមានបន្ទាប់មកលោកស្រីបានទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីដើម្បីពិសារតែជាមួយនឹងភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីហ្គាណាគឺលោកស្រី Rebecca Akufo-Addo សហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាជាថ្មីឡើងវិញដល់ប្រទេសបារាំងថាខ្លួននឹងមិនកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ប្រតិបត្តិការយោធាដែលដឹកនាំដោយបារាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសម៉ាលីនោះឡើយលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាការគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សម្ភារៈនឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់បេសកកម្មរបស់បារាំងក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានវិដំឡៃឡើងវិញទៅលើវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការលួចវាយឆ្មក់មួយដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកអស់ចំនួន4នាក់និងទាហាននីសេចំនួន4នាក់ក្នុងប្រទេសនីសេកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសបារាំងដែលមានកងកម្លាំងចំនួន4,500នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះបានលើកឡើងថា ខ្លួនស្វាគមន៍ចំពោះការបន្តគាំទ្ររបស់អាមេរិកឬការផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងទ្វីបនេះខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្តទទួលជ័យជំនះខាងយោធានៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសបារាំងបានជួបការលំបាកក្នុងការធានាបន្តផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងរក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យនៅប្រតិបត្តិការពេញទំហឹងដដែលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានកើតឡើងនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស42នាក់ផ្សេងទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយនៅក្នុងសង្កាត់កាម៉ាខេត្តណានហ្គាហាបានកើតឡើងនៅខាងក្នុងការិយាល័យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះវាសនារបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាណាសៀមូម៉ែនមិនត្រូវបានគេដឹងថាយ៉ាងណានៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តលោកអាតូឡាកូយ៉ានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលនៅចងជាប់ខ្លួនរបស់គេខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំឃោសនារបស់ឆ្នោតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺជាការវាយប្រហារធំបំផុតដំបូងបង្អស់ទៅលើសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីក្រមមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនប្រមាណ 2,500 នាក់ដោយរួមទាំងស្ត្រីចំនួន417នាក់ផងនោះចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រទេសបារាំងបានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់2នាក់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការប៉ុនប៉ងធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជាយក្រុងប៉ារីសកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសបារាំងដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលបារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏បានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងសន្តិសុខនិងស៊ើបការសម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាវិធានការនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកម្ចាត់អំពើភេរវកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចដូច្នេះគឺបារាំងអនុវត្តទៅតាមការបដិញ្ញាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅរាល់ទម្រង់ទាំងអស់ជាពិសេសនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនវិធានការនេះគម្រាមកំហែងដល់ភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលបារាំងព្យាយាមរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះស្របពេលដែលមានភាពចលាចលកាន់តែរីករាលដាលនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំមានគម្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google គឺលោកសុនដាភិឆៃនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតនៅក្នុងខែនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីបណ្ដាញសង្គមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃសិតវិមានលោក Larry Kudlow បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលលោកត្រាំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Twitter នឹងបញ្ជូនអ្នកដំណើររបស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកខុតឡូបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំនេះអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះបើទោះជាមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទរួចរាល់ក៏ដោយអ្នកអភិរក្សនិយមលេខធ្លោដែលរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីផងបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបំបិទសម្លេងអ្នកស្ដាំនិយមនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគម្រោងលើកលែងទោសក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរាប់ចាប់ផ្ដើមពីពិធីបុណ្យភ្ជុំលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនរឿងនេះពីរដ្ឋញូវយ៉កដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតជាច្រើននៅក្នុងពេលបុណ្យជាតិធំធំ3ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខ
ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ទូទាំងធំមួយនៅពេលជុំនៅពេលបុណ្យឯករាជ្យនឹងនៅពេលខួប20ឆ្នាំ នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
សារព័ត៌មានដភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានរាយការណ៍មកថានៅពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះនឹងមានតនដិត319នាក់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការស្នើសុំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រឬប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីតំណាងព្រះមហាក្សត្រគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់អំពីគោបំណងតនដិតប៉ុន្មាននាក់មានជាប់បទល្មើសអ្វីខ្លះនិងជាប់ទោសបានប៉ុន្មានឆ្នាំនៅក្នុងទោសរបស់គេទាំងនោះជាលំអិតស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងលើកលែងទោសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែសួរនិងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ក្រុមជំទាស់មួយចំនួន
បងប្អូនប្រសិនបើយើងអាចធ្វើទៅរួចយើងត្រូវខិតខំធ្វើដើម្បីឲ្យខ្មែររួមរស់គ្នាកុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់នៅពេលដែលគេទទួលស្គាល់កំហុសយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងធ្វើបែបនោះខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែបើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃរបស់តុលាការគឺវាជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែប្រសិនបើសាលក្រមចូលស្ថានភាពហើយសិទ្ធិនៃការសុំលើកលែងទោសថ្វាយព្រះមហាក្សត្រគឺជាសិទ្ធិរបស់នយោបាយរដ្ឋតែច្បាប់ពន្ធនាគារគេបានចែងថានយោបាយរដ្ឋតែមានសិទ្ធិនឹងសុំបរិជ្ជរិទ្ធទុកពេលណាក៏បាន
លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់សកម្មជននយោបាយ2នាក់គឺលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយនិងលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ទោសរៀងៗខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2014ហើយត្រូវជាប់ទោសទណ្ឌ20ឆ្នាំក្នុងគុកនិងបញ្ហាព្រំដែនសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានមន្ត្រីទាំងពីររូបឲ្យនៅចាំពិសារលិខិតសុំទោសរបស់ពួកគេដោយព្រមានចាក់ផ្សាយលិខិតទទួលកំហុសនោះឡើងវិញនៅពេលដែលគេដឹងថាមន្ត្រីទាំងពីរមានអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែលចេញពីពន្ធនាគារគេគ្មានដំណឹងថាតើក្រមជំទាស់និងសកម្មជននយោបាយនិងក្រមតស៊ូមតិនានាដែលរងទោសទាំងឡាយនឹងមានឈ្មោះឬក៏យ៉ាងណាទេដោយសារពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចទោសទណ្ឌនៅក្នុងនោះរួមទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាផងដែរយូរយូរម្ដងគេបានឃើញតនដិតរាប់សិបនាក់ឬច្រើនរយនាក់ត្រូវព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាទានទោសតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅពេលតនដិតទាំងនោះបានកែខ្លួនទទួលកំហុសទទួលស្គាល់ទោសកំហុសសន្យាថាកែខ្លួនហើយបានទទួលទោសទណ្ឌចិត្តដល់ពេលបញ្ចប់រីការពីបូរីញូវយ៉កខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាយកាអមតុលាការភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មនុស្ស8នាក់និងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបដើម្បីបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការលាក់ទុកអាវុធចំនួន28ដើមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាករណីនេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់ចោតប្រកាន់មនុស្សចំនួន8នាក់ពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធនិងបទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាពួកគេលាក់ទុកអាវុធប្រភេទ AK ស្វ័យបាត់ចំនួន28ដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការភ្នំពេញលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នារសៀលថ្ងៃអង្គារទី2ខែតុលានេះថាមនុស្ស8នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងសង្កាត់បន្សាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងការលាក់អាវុធចំនួន28ដើមត្រូវបានអយ្យការចោទនិងបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា អយ្យការបានសម្រេចចោតប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធសន្និធិអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធតាមមាត្រា485មាត្រា486និងមាត្រា488នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកំខឿនអគ្គស្នងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិតែលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង8នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការ
សូមជម្រាបថាអាវុធប្រមាណឬមនុស្សប្រមាណខ្ញុំអត់ស្ដាយបានទេព្រោះតែប្រកាសកំពុងតែប្រកាសក៏ប៉ុន្តែគាត់តែជាប្រកាសរបស់កម្លាំងនគរបាលកិច្ចយើងសង្កេតគុំបកយូរយើងត្រូវកាត់ទីពីជូនទៅតុលាការ
បាទតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្សព្វផ្សាយដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន8នាក់ហើយនឹងរឹបអូសបានកំភ្លើងចំនួន28ដើមដែលមានបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តចំនួន3ក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតនិងពោធិ៍សាត់ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាមកកសែតដដាលផ្សាយថាអាវុធដែលដកហូតបានគឺជាប្រភេទកំភ្លើងអាការស្វ័យបាត់ចំនួន28ដើមដែលអាវុធទាំងនេះត្រូវបានជនសង្ស័យកប់លាក់ទុកនៅក្នុងដីស្ថិតនៅសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន25ដើមនៅភូមិដីជោក្បាលដំរីខេត្តកំពតចំនួន2ដើមនិងនៅស្រុកប្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន1ដើមនាយដំស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់គឺជាចេតនាទុច្ចរិតរបស់ជនសង្ស័យប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើករណីជនល្មើសទាំង8នាក់នោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីឲ្យប្រកាសនោះទេដោយលោកថារងចាំការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចជាបន្ត
ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងធ្លាប់ជួបពិសោធន៍ហើយមានមេឆ្នាំដែលជនយសិទ្ធធ្វើទូអាវុធម្ដងការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងវាមិនបានបាទមេឆ្នាំសិទ្ធខ្លោមកក៏ត្រូវបានដំណើរការវិញតាមខ្លួនទៅក្នុងកលលេខាបច្ចុប្បន្នជាទូទៅវាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដោយសារកម្មនេះមិនទាន់ត្រូវយើងមិនទាន់ត្រូវបានពោះរំលើងដោយគោលដៅណាទេស្គាល់យើងកំបានជាដងខ្លួនបណ្ដាសន្តដល់រីគោលអាចរកបានដែរនឹងតើក៏រំលើងមករីគោលយើងតាមប្រាយ៉ាងមិនយ៉ាងណាទៀត
ជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងលោកឈុនយ៉ាសិតត្រូវបានតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយគ្មានការលើកលែងទោសនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2010គឺរយៈពេល10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកឈុនយ៉ាសិតត្រូវបានគេចោទថាបានបើកការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទីតាំងសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលយប់រួមទាំងក្រសួងការពារប្រទេសទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់នៅចុងឆ្នាំ2000ការចាប់ឃុំនិងចោទប្រកាន់មនុស្ស8នាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាកន្លងទៅដោយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយគូប្រជែងដ៏ធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការលោកម៉ាទីហាវែលអាយុ66ឆ្នាំដាក់នាឡិកាឲ្យរោនៅម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចដោយទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ងូតទឹកនិងបរិភោគអាហារនៅមុនពេលលោកចូលធ្វើការនៅម៉ោង 7 យប់ជាគិលានុបដ្ឋាកនៅឯកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់បរិះម្នាក់នេះរស់នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលបានធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីក្នុងរយៈពេលសឹងតែទាំងអស់នៃជីវិតជាមនុស្សពេញវ័យរបស់លោកបានធ្វើការពេញលេញជាអ្នកជួយថែរក្សាមនុស្សចាស់ដើម្បីឲ្យមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់សម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកស្រី Dora Mekua រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Havel និយាយថាមានគេសួរខ្ញុំនៅសំណួរ2ដូចជាថាតើលោកនឹងចូលនិវត្តន៍នៅពេលណាដែលជាសំណួរបែបលេងសើចពីពួកមនុស្សវ័យក្មេងជាងខ្ញុំដែលចង់យកកន្លែងខ្ញុំធ្វើការក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសំណួរបែបនេះទេខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះនឹងការរើសអើងខាងអាយុឬខាត់បងប្រាក់បៀវត្សអ្វីឡើយបើតាមអង្គការ AARP ដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃដែលការពារផលប្រយោជន៍ជនជាតិអាមេរិកវ័យចំណាស់ថាលោក Havel ថិតក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកកាំងចិត្តម្នាក់ក្នុងបណ្ដា5នាក់មានអាយុ65ឆ្នាំរីចាស់ជាងនេះដែលនៅតែធ្វើការតទៅទៀត ឬស្វែងរកការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែល២ភាគ៣នៃពួកពលរដ្ឋមានវ័យចំណាស់និយាយថាពួកគេគ្រងនឹងធ្វើការរហូតដល់ឆ្នាំចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេដូចជាលោក Havel បានធ្វើមានតែប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះដែលចូលនិវត្តន៍ដោយពិតប្រាកដបើតាមអ្នកស្រី Teresa Giladucci អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងការងារដែលជាអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខចូលនិវត្តន៍ថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការងារធ្វើមិនពេញម៉ោងអ្នកស្រី Giladucci និយាយថាពួកគេត្រូវតែរកការងារល្អបំផុតនៅក្រោមកលតិសៈមានកម្រិតជាធម្មតាពួកគេជាប់គាំងនៅនឹងកន្លែងពីព្រោះពួកគេមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយពួកគេមានទំនាក់ទំនងខាងគ្រួសារចាក់ស្រេះដូច្នេះឧបសគ្គមួយនោះគឺពួកគេផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងរស់នៅដោយពួកមនុស្សវ័យក្មេងដើម្បីរកការងារល្អមួយបានឧបសគ្គទី2គឺការរើសអាងខាងអាយុអ្នកស្រី Giladucci និយាយថាមានការរើសអាងខាងអាយុជាពិសេសប្រឆាំងនឹងពួកស្ត្រីមិនមែនត្រឹមតែតាក់ទងនឹងការជួលឲ្យធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានការតាក់ទងដែរជាមួយការឲ្យឡើងឋានៈប្រាក់បៀវត្សការវឹកវើនិងការបង្កើនប្រាក់ខែបញ្ហារើសអាងអាយុច្រើនហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់លើពួកស្ត្រីច្រើនជាងពួកបុរសការនេះមានន័យថាការយល់ឃើញអំពីពួកស្ត្រីមានវិជ្ជាអំពីសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រសមត្ថភាពក្នុងការចុះសម្រុងជាមួយមនុស្សឯទៀតឯទៀតក្នុងកន្លែងធ្វើការបានត្រូវយល់ឃើញថាមានភាពអវិជ្ជមានជាងបើប្រៀបធៀបនឹងពួកបុរសវ័យចាស់ឧបសគ្គមួយទៀតគឺថាការងារខ្លះតម្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពខាងកម្លាំងកាយខ្លាំងជាងសមត្ថភាពពួកមនុស្សចាស់ពួកគេក៏មិនអាចប្រើកុំព្យូទ័របានលឿនដោយពួកមនុស្សវ័យក្មេងបានទេហើយទោះណាជាពួកពលរដ្ឋវ័យចាស់អាចធ្វើការតាមទាន់គេក៏ដោយក៏ពួកនិយោជកមានការរារែកក្នុងការផ្ដល់ការវឹកវើដល់ពួកអ្នកធ្វើការមានវ័យចាស់ដោយសារមានកង្វល់ថាការវឹកវើនេះមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនទេពីព្រោះអ្នកធ្វើការវ័យចាស់ប្រហែលមិនអាចធ្វើការបានយូរដោយសហការីវ័យក្មេងសម្រាប់មនុស្សខ្លះក្នុងបណ្ដាចំណោមពួកជនជាតិអាមេរិកវ័យចាស់ទាំងនេះដែលមានការងារធ្វើជួនកាលការងារទាំងនេះមានប្រាក់កម្រៃច្រើនគួរសមការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិករីកាថាពួកអ្នកធ្វើការអាយុលើសពី65ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែមានប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមភាគច្រើនជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏មានកំណើនប្រាក់ចំណូលលឿនជាងពួកសហការីមានអាយុឯទៀតឯទៀតផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Giladucci និយាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាតួលេខល្អល្អទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអ្នកស្រី Giladucci បាននិយាយថាយើងរកឃើញថាមានភាពមិនស្មើគ្នាច្រើនជាងមុនក្នុងចំណោមក្រុមជនមានវ័យចាស់ដូច្នេះមានមនុស្សខ្លះមានប្រាក់បៀវត្សច្រើនជាងមនុស្សមានវ័យចាស់ដែលមានកម្លាំងប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែមធ្យមភាពបានកើនឡើងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតូចបើតាមការិយាល័យស្ថិតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនហួសពីឆ្នាំ2030ទេអ្នកស្រុកម្នាក់ក្នុងមណ្ឌលប្រជារាស្ត្រអាមេរិក5នាក់នឹងមានអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំពួកនិយោជកដែលចូលចិត្តមនុស្សចាស់ចាស់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងវិស័យមិនគិតកម្រៃដូចជាមន្ទីរពេទ្យនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមប្រុងប្រៀបសម្រាប់ពេលវេលាដែលមានមនុស្សវ័យចាស់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងក្រុមអ្នកធ្វើការក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Giladucci រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនយកកម្រៃតិចជាងមុនបានបង្កើតកន្លែងធ្វើការដែលនឹងទាក់ទាញពួកមនុស្សវ័យចាស់សម្រាប់លោក Matthew Havel លោកគ្មានផែនការចូលនិវត្តន៍ទេមិត្តភ័ក្តិលោកភ្នាក់ច្រើននៅធ្វើការនៅឡើយយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើការមិនគ្រប់ម៉ោងហើយលោករំពឹងថាលោកនឹងធ្វើដូច្នេះដែរលោក Havel និយាយថាកាលពីប្រមាណ3ឆ្នាំមុននេះខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់វិជ្ជាជីវៈជាតន្ត្រីកោះវិញហើយបន្តមកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ចូលនិវត្តន៍ទេខ្ញុំនឹងបដូរអាជីពហើយធ្វើការងារអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយដោយពិតប្រាកដលោក Havel យល់ឃើញថាទ ធ្វើការក្នុងផ្នែកតន្ត្រីជាការងារមួយមានការសប្បាយរីករាយហើយលោករំពឹងថាការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចូលចិត្តរបស់លោកវិញនឹងធ្វើឲ្យលោកមានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកសប្បាយរីករាយនិងមានការពេញចិត្តនៅក្នុងអ្វីដែលហៅថារយៈពេលចាស់ទុំរបស់លោក
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេខុលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសវិញនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ប្រឈមនឹងការចោទសួរយ៉ាងខ្លាំងហើយសូម្បីតែអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតរបស់លោកស្រីក៏មិនជឿថាលោកស្រីនឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោកស្រីបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់នោះដែរបាតុកម្មនានាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គេនដាចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីលុបចោលការដាក់កម្រិតអាយុប្រធានាធិបតីដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីយូវរីមូសេវនីអាចកាន់អំណាចដោយមិនមានពេលវេលាកំណត់បានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតវ៉ាលោកខារីមតាប៊ីដែលជាជនជាតិអ៊ុយហ្គេនដាម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានេះគឺជាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការតវ៉ានៅគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់កាលពីសប្តាហ៍មុនការតវ៉ាទាំងនោះបង្កឲ្យមានការរៀបចំការប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង100នាក់បានចូលរួមធ្វើបាតុកម្មដែលរៀបចំឡើងដោយលោកតាមប៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យសុំបញ្ចប់ការកាន់អំណាចរបស់លោកមូសេវនីដែលពួកគេចាត់ទុកថាសាហាវឃោរឃៅបរោះវ័យក្មេងម្នាក់និងបរោះវ័យចំណាស់3នាក់បានយល់ព្រមនិយាយជាមួយនឹង VOA ដោយមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណថានៅតំបន់ក្បែរខេត្តកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់យ៉ាងច្រើនបរោះវ័យក្មេងរូបនោះនិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានមកភូមិនេះជាទៀងទាត់ដើម្បីទិញទំនិញនានាភូមិកាអ៊ីចាបាដែលជាសង្កាត់មួយក្នុងខេត្តកាបូលស្ថិតក្នុងចម្ងាយសមល្មមដែលអាចធ្វើដំណើរដោយបើករថយន្តក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផងទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសង្កាត់នេះមានភូមិជាច្រើនដែលមានប្រជាជនរស់នៅពី100ទៅរាប់រយនាក់ក្នុងភូមិនីមួយនីមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមតាលីបង់បានព្យាយាមកាន់កាប់តំបន់នេះហើយឆ្នាំនេះក្រុមតាលីបង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចូលដោយសេរីនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅក្នុងខេត្តនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.